คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับพี่น้องดีใจที่มีโอกาสมาพบกันอีกในคำสอนชุดเรื่องเกี่ยวกับการวางมือนะครับผมกับภรรยาก็รักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเติบโตไปกับทางของพระเจ้าและอยากเห็นพระเจ้าอวยพรพี่น้องคริสเตียนในประเทศไทยและที่ประเทศลาวและทุกคริสตจักรในประเทศไทยและทั่วโลกนี้คำสอนชุดนี้เป็นตอนที่3เกี่ยวกับเรื่องคำสอนพื้นฐานของพระเยซูเรื่องการวางมือให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมพวกเราทั้งหลายโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะเข้าใจพระคำของพระองค์และที่เราจะสามารถนำหลักการของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาเพิ่มเติมความเชื่อในชีวิตของเราให้เราไม่เป็นแต่ผู้ฟังอย่างเดียวแต่ไปปฏิบัติและความเชื่อของเรานั้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วก็ฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนครับเราจะมีโอกาสได้เรียนเรื่องกับการวางมือซึ่งเป็นคำสอนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของพระเยซูคำสั่งเรื่องการวางมือนั้นอยู่ในหนังสือฮีบรูบทที่6ข้อ1ถึงข้อ2นะครับผมจะอ่านให้ฟังเหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจและการประพฤติที่นำไปสู่ความตายเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนไว้ด้วยพิธีล้างชำระและพิธีวางมือและการเป็นขึ้นมาจากความตายและการพิพากษาลงโทษเป็นนิจอาจารย์เปาโลเขียนในหนังสือฮีบรูบอกว่ามีคำสอนขั้นพื้นฐานหรือเบื้องต้นในความเชื่อของคริสเตียนอยู่หลายประการคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจคำสอนพื้นฐานเหล่านี้คำสอนพื้นฐานเหล่านี้ก็ประกอบด้วย 1. การกลับใจจากความบาปประการที่2ก็คือการที่เรามีความเชื่อในพระเจ้าก็คือคำสอนเรื่องความเชื่อนั่นเองประการที่3คือพิธีล้างชำระคือการบัพติศมาในน้ำประการที่4ก็คือเรื่องการวางมือซึ่งอยู่เต็มพระคัมภีร์ไปหมดประการที่5การกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและประการที่6ก็คือการพิพากษาลงโทษเป็นนิจถ้ามีโอกาสผมอยากจะสอนแต่ละอันอย่างละเอียดทั้ง6ประการนี้เพื่อเป็นการวางรากฐานให้กับคริสตจักรของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ฟังคำสอนแล้วก็พัฒนาความเชื่อว่าเมื่อเราวางมือหรือเมื่อรับการวางมือนั้นเราจะเห็นผลเกิดขึ้นจริงๆวันนี้เราจะมีโอกาสได้สำรวจพระคัมภีร์ใหม่ด้วยกันต่ออีกครั้งหนึ่งถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังคำสอนชุดที่1ไปแล้วซึ่งพูดถึงความหมายของพระหัตถ์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนที่2เราพูดถึงการวางมือในพระคัมภีร์เก่าแล้วเราก็มีโอกาสพูดถึงการวางมือของพระเยซูไปบ้างเล็กน้อยในคำสอนคราวที่แล้ววันนี้เราจะพูดถึงการวางมือในพระคัมภีร์ใหม่และครั้งต่อๆไปเราจะพูดอย่างละเอียดเลยว่าในคริสตจักรปัจจุบันนี้เราเอาการวางมือมาปฏิบัติใช้กันอย่างไรบ้างเป็นอย่างในภาคปฏิบัติอย่างละเอียดนะครับก่อนอื่นผมอยากจะอธิบายนิดนึงว่าการวางมือหมายความว่าอย่างไรการวางมือก็หมายความว่าการที่บุคคลคนหนึ่งนั้นเอามือไปวางบนตัวของบุคคลอีกคนหนึ่งเพื่อจุดประสงค์ฝ่ายวิญญาณและในการวางมือในการปฏิบัติของคริสเตียนนั้นหลายครั้งเมื่อวางมือไปแล้วก็มีการอธิษฐานหรือมีการสั่งให้สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นเช่นสั่งให้เกิดการหายโรคสั่งให้ผีออกหรือสั่งให้พระพรเข้ามาในชีวิตการวางมือมักจะตามไปด้วยการอธิษฐานหรือสั่งหรือมีการพยากรณ์บนชีวิตของคนคนนั้นที่จริงแล้วเรื่องการใช้มือวางอยู่บนตัวอีกคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแค่ในกลุ่มคริสเตียนเท่านั้นแต่แม้แต่คนภายนอกซึ่งเขาไม่ใช่คริสเตียนหรือไม่ได้นับถือพระเยซูไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าก็มีการวางมือกันเช่นในสหรัฐอเมริกานั้น เมื่อมีการทักทายกันเขาก็เอามือมาจับแล้วก็เช็คแฮนด์กันมีการโยกมือแล้วก็บอกว่าสวัสดี Good morning How are you doing นะครับหรือบางคนในวัฒนธรรมบางแห่งนั้นเขาก็เอามือไปวางไว้ที่หัวไหล่เพื่อเป็นการทักทายกันการวางมือนั้นก็เกิดขึ้นในโลกในหลายวัฒนธรรมเป็นการแสดงความเป็นมิตรเป็นการแสดงความชื่นอกชื่นใจว่าได้เจอกันหรือแม้แต่ในครอบครัวก็มีการวางมือสังเกตไหมครับเวลาถ้าลูกป่วยเป็นไข้เนี่ยคุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยจะเอามือมาวางไว้ที่หน้าผากเพื่อเป็นการแสดงอะไรครับเป็นการแสดงการปลอบประโลมใจการแสดงความรักทนุถนอมเป็นการแตะต้องตัวเพื่อแสดงความรักให้ลูกนั้นรู้ว่าพ่อแม่รักแสดงการวางมือนั้นก็ใช้กันในคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเหมือนกันแล้วมักจะใช้ในการสิ่งที่ดีคือการทักทายแสดงความเป็นมิตรหรือการแสดงความรักก็ตามแต่ในชุมชนคริสเตียนนั้นการวางมือนั้นมีความหมายฝ่ายวิญญาณมีความหมายฝ่ายวิญญาณ3ประการด้วยกันก็คือประการที่1เป็นการส่งทอดเป็นการให้พระพรหรือบางสิ่งบางอย่างเช่นสติปัญญาหรือสิทธิอำนาจหรือฤทธิเดชนั้นผ่านจากมือของผู้ที่วางมาจากสวรรค์ลงไปสู่คนที่กำลังรับการวางมือนั้นนั่นเป็นจุดประสงค์ฝ่ายวิญญาณประการที่1จุดประสงค์ฝ่ายวิญญาณประการที่2คือมีการวางมือคนที่วางมือบนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นการยอมรับรู้ต่อหน้าสาธารณชนหรือต่อหน้าคริสตจักรว่าคนที่ถูกวางมือนั้นได้รับสิทธิอำนาจหรือพระพรมาจากพระเจ้านั่นเป็นเหตุผลประการที่2ที่มีการวางมือกันประการที่1คืออะไรครับส่งผ่านถ่ายทอดแต่ทุกคนพูดสิครับส่งผ่านถ่ายทอดประการที่2
ร
ับ
ร
ู้อาเมนเขารับรู้ว่าพระเจ้าได้ทำงานบางสิ่งบางอย่างในบุคคลที่ถูกวางมือนั้นและประการที่สามนอกจากเป็นการถ่ายทอดและรับรู้ผู้ที่วางมือบนอีกคนหนึ่งยังเป็นการประกาศต่อหน้าสาธารณชนหรือต่อหน้าคริสตจักรว่าพระเจ้ากำลังใช้บุคคลคนนี้ทำงานพิเศษให้กับพระเจ้านั่นก็คือการแต่งตั้งหรือเป็นการประกาศว่าบุคคลคนนี้ถูกพระเจ้าใช้ให้ทำบางสิ่งบางอย่างสิ่งเหล่านี้เราจะเรียนอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งในพระคัมภีร์คราวหลังวันนี้ผมจะขออนุญาตในคำสอนชุดนี้เราจะสำรวจพระคัมภีร์ใหม่กันว่าพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีการวางมือกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งพระเยซูและก็สาวกในคริสตจักรยุคแรกก็มีการวางมือผมเชื่อว่าถ้าเรากลับไปเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วและมีโอกาสเดินกับพระเยซูในดินแดนยูเดียและในประเทศอิสราเอลเราจะพบว่าขณะที่พระเยซูกำลังรับใช้พระบิดาและทำภารกิจของพระองค์ในโลกนั้นพระเยซูใช้การวางพระหัตถ์ของพระองค์เยอะมากเลยพระองค์ใช้วิธีแตะต้องคนภาษาอังกฤษเรียกว่า touching ผมอยากจะบอกว่าพระเยซูมี touching ministry คือการรับใช้โดยการแตะคนใช้มือของพระองค์ไปแตะคนหลายคนที่มาการประชุมที่ผมไปที่ประเทศไทยเวลามีการประชุมฟื้นฟูนั้นเขาก็สงสัยว่าทำไมมีการวางมือกันทุกคนเลยเอาคนออกมาเรียงแถววางมือกันเพราะผมต้องการทำตามแบบพระเยซูไงล่ะครับพระเยซูทรงวางมืออวยพรคนรักษาโรคพระองค์ใช้การวางมือเยอะมากเลยในตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วผมก็เชื่อว่าพระเยซูก็ยังอยากจะใช้มือของผู้รับใช้ของพระองค์คือท่านทั้งหลายนี่แหละไปวางมืออวยพรให้แก่คนอื่นและถ่ายทอดผ่านสิ่งที่ดีจากสวรรค์ให้กับคนอื่นนะครับแน่นอนในที่ประชุมของผมเวลาที่ผมไปที่เมืองไหนก็ตามนั้นหรือจังหวัดไหนก็ตามผมขอร้องว่าให้ผมเป็นคนที่วางมืออยู่คนเดียวเพราะว่ามีคนมาจากที่ต่างๆมากมายแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาว่าเขาเป็นใครเราก็เป็นการป้องกันลูกแกะของพระเจ้าในที่ประชุมก็เลยบอกว่าห้ามมีการวางมือกันเต็มไปหมดทั่วห้องเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวใครมาวางมือเราจริงไหมครับอาจจะมีคนที่เขานับถือผีอยู่มาวางมือเราถ่ายทอดสิ่งไม่ดีให้กับชีวิตของเราแต่ที่ผมพูดอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านกลับไปที่คริสตจักรของท่านสบของท่านจะวางมือท่านไม่ได้นะครับสบของท่านก็สามารถวางมือท่านและอวยพรท่านได้และถ้าท่านรู้จักกันดีในโบสถ์ท่านก็วางมือให้กันและกันอวยพรกันรักษาโรคกันได้ผมไม่ได้บอกว่าผมคนเดียวเท่านั้นในโลกที่วางมือได้ที่จริงแล้วคริสเตียนทุกคน มีสิทธิที่จะวางมือแต่เราจะต้องเรียนให้เข้าใจเรื่องหลักการวางมือให้ชัดเจนดังนั้นเองผมถึงมีภาระใจมากเลยได้สอนคำสอนนี้ออกมาในคำสอนซีดีชุดนี้เพื่อจะได้ให้พี่น้องที่พระเจ้าทรงรักและที่ผมรักมากนั้นในประเทศไทยและประเทศลาวนั้นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องการวางมือจริงๆเมื่อท่านรับการวางมือและเมื่อท่านไปวางมือคนอื่นนั้นจะได้เข้าใจหลักการพระคัมภีร์และวางมือด้วยความเชื่อจริงๆและรับการวางมือด้วยความเชื่อจริงๆและท่านจะทำสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ไม่ให้เกิดอันตรายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและกับคริสตจักรของท่านให้เรามาอ่านพระคัมภีร์กันดูว่าพระเยซูทรงใช้การวางมือเยอะมากเลยในหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ41พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้นตรัสแก่เขาว่าเราพอใจแล้วเจ้าจงสะอาดเถิดสังเกตไหมครับเวลาที่พระเยซูเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วตอนที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้พระองค์เห็นคนพระองค์ก็สงสารพระองค์สงสารลูกแกะของพระองค์พระองค์รักคนของพระองค์แล้ววิธีหนึ่งที่พระองค์อวยพรคนวิธีหนึ่งที่พระองค์ทรงช่วยเหลือคนก็คือเอาพระหัตถ์ของพระองค์วางบนคนเหล่านั้นแตะต้องคนเหล่านั้นแล้วไม่ใช่แค่วางมือเฉยๆพระองค์ทรงพูดออกมาด้วยการถ่ายทอดการเจิมการถ่ายทอดพระพรของพระเจ้านั้นผ่านคำพูดของพระองค์และผ่านการวางมือของพระองค์พระองค์บอกว่าเราพอใจแล้วเจ้าจงสะอาดเถิดสังเกตไหมครับพระองค์สั่งเลยบอกเจ้าจงสะอาดเถิดนี่พระเยซูไม่ได้อธิษฐานนะครับพระเยซูทรงสั่งด้วยสิทธิอำนาจเหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่21นี้เราอยู่ในยุคซึ่งพระเจ้าอยากจะใช้มือของพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นมือของพระเยซูท่านสามารถใช้มือของท่านไปวางมือให้กับคนเจ็บป่วยในโรงพยาบาลไปวางมือให้กับเจ็บป่วยคนที่เป็นญาติของท่านหรือพี่น้องหรือเพื่อนของท่านที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วท่านวางมือแต่เวลาท่านวางมือท่านต้องมีจิตใจเหมือนพระเยซูให้พระวิญญาณเต็มล้นในชีวิตของท่านแล้วบอกว่าเราสงสารคนคนนี้พระเจ้าสงสารและรักคนคนนี้แล้วเราวางมือด้วยความพอใจเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าพอใจอยากจะรักษาคนเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าพอใจอยากจะอวยพรคนแล้วเราก็สั่งด้วยความเชื่อบอกจงหายเถิดในพระนามพระเยซูอาเมนไหมครับเราสั่งในพระนามพระเยซูไม่ใช่ในนามของคริสตจักรนะครับผมไม่ได้มาในนามของ New Hope International Church แต่ผมมาในนามพระเยซูเมื่อวางมือให้กับคนหนังสือมาระโกบทที่5ข้อ23แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากว่าลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตายแล้วขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตายสังเกตไหมครับคนในยุคพระคัมภีร์ใหม่นั้นยุคของพระเยซูนั้นคนเหล่านั้นเขาเชื่อในเรื่องการวางมือเวลาเขามาขอพระเยซูเขาไม่ได้มาบอกว่าพระเยซูอ้อนวอนเถิดลูกกำลังจะเสียชีวิตป่วยหนักขอพระองค์ไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งอีเมลไปหาลูกสาวฉันด้วยให้ลูกสาวฉันหายไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้มาบอกว่าพระเยซูช่วยอธิษฐานอยู่ที่บ้านหน่อยสิเขาบอกว่าให้พระเยซูไปทำอะไรครับวางพระหัตถ์บนลูกของเขาแสดงว่าคนเหล่านั้นเชื่อในการวางมือการวางมือนั้นเป็นคำสอนในพระคัมภีร์จริงๆแล้วพระเยซูก็ปฏิบัติจริงๆและคนในยุคนั้นก็เชื่อมีหลายคนในยุคนั้นเชื่อว่าเมื่อพระเยซูวางมือบนผู้ใดผู้นั้นจะหายโรคและจะถูกปลดปล่อยจากสิ่งชั่วร้ายเราก็ต้องเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันในยุคนี้คริสเตียนในยุคนี้แต่ประเทศไทยและประเทศเราเราต้องเชื่อว่าเมื่อมีการวางมือโดยผู้ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรักพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนที่ถูกวางมือนั้นอาเมนไหมครับในหนังสือมาระโกบทที่5พูดต่อในข้อ41ถึง42บอกว่าพระองค์จึงจับมือเด็กนั้นเห็นไหมครับพระองค์ตอนนี้พระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่าวางมือนะแต่ใช้คำว่าจับมือพระองค์จึงทรงจับมือเด็กนั้นตรัสแก่เขาว่าทาลิทาคูมีแปลว่าเด็กหญิงเอ๋ยเราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดในทันใดนั้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นเดินเพราะว่าเด็กนั้นอายุได้12ปีคนทั้งปวงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งเห็นไหมครับว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูใช้การวางมืออีกแล้ว แต่พระคัมภีร์ใช้คำว่าจับมือแสดงว่าการวางมือเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปวางบนศีรษะไม่จำเป็นต้องไปวางบนไหล่หรือส่วนไหนบางทีเนี่ยเราจับมือกับคนนะครับแล้วเราก็อธิษฐานเราก็สั่งในพระนามพระเยซูได้เหมือนกันเมื่อเราทำท่าว่าแหมวางมือเป็นแบบศาสนาแต่ว่าจับมือคนเราแตะหัวไหล่คนแล้วเราก็คิดในใจขอพระเจ้าอวยพรเขาสังเกตอีกอย่างไหมครับว่าตอนนี้พระเยซูไม่ใช่แค่วางมือเฉยๆอีกแล้วนะครับพระเยซูพูดอะไรครับพระเยซูตรัสสั่งจงลุกขึ้นเถิดแสดงว่าในการวางมือช่วยคนนั้นจะต้องมีการพูดออกมาด้วยปากอวยพรรักษาโรคหรือสั่งให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคนนั้นหลุดออกไปและสั่งให้พระพรอย่างเด็กผู้หญิงคนนี้พระเยซูบอกว่าจงลุกขึ้นเถิดก็คือจงหายเถิดนั่นเองการวางมือนั้นมักจะตามมาด้วยการพูดเวลาผมไปวางมือในที่ประชุมที่ประเทศไทยนั้นผมมักจะพูดคำว่า fire ซึ่งจริงๆแล้วมาจากภาษาอังกฤษ fire มันก็คล้ายๆภาษาไทยจริงไหมครับภาษาไทยบอกว่าไฟแต่ในภาษาอังกฤษบอกว่า fire มันมี re ข้างหลังก็ต้องนิดหน่อยนึง fire เพราะว่าผมกำลังอธิษฐานวางมือขอไฟของพระเจ้าลงมาแตะคนมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีมาแล้วขณะที่ผมกำลังวางมือคนอยู่ในที่ประชุมมีประมาณ 60-70 คนตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มไปประเทศไทยใหม่ๆเมื่อ2ปีมาแล้วนะครับตอนนี้วันนี้เป็นวันที่25ธันวาคม2006เป็นวันคริสต์มาสเมรี่คริสต์มาสกับทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรวันนี้เป็นวันคริสต์มาสปี2006นะครับครับตอนที่ผมวางมืออยู่นั้นมีชาวผมเชื่อว่าเขาเป็นคนอิหร่านนะครับเขาเห็นนิมิตจากสวรรค์ว่าพระเยซูกำลังยืนอยู่ที่พระบัลลังก์ของพระองค์แล้วก็ส่งไฟลงมาจากพระที่นั่งของพระองค์เห็นดวงไฟลงมาจากสวรรค์เลยเป็นดวงแล้วมาตกลงมาที่ประชุมนั้นเขาเห็นเป็นนิมิตคำว่านิมิตแปลว่าการเห็นภาพขณะที่กำลังตื่นอยู่ความฝันนี่คือเห็นภาพขณะที่กำลังหลับอยู่นั้นเขาเห็นภาพเป็นไฟลงมาแล้วมาแตะคนแสดงว่าตอนที่ผมวางมือแล้วบอก fire นั้นคนก็ถูกไฟของพระเจ้าแตะจริงๆเพราะว่าผมพูดออกมาและการวางมือก็เป็นการส่งผ่านไฟของพระเจ้าลงไปดังนั้นเองเมื่อเราถูกวางมือเราต้องเชื่อว่าไฟของพระเจ้ามาแตะเมื่อผู้นำบอกว่าไฟของพระเจ้าลงมาเมื่อผู้นำหรือเมื่อพี่น้องของท่านที่รักท่านวางมือท่านเขาเป็นคริสเตียนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณรักพระเจ้าวางมือท่านแล้วบอกจงหายโรคท่านก็ต้องรับด้วยความเชื่อความเชื่อนั้นสำคัญมากในเรื่องการวางมือเราไม่ใช่วางมือกันเป็นแค่พิธีรีตรองเราไม่ใช่วางมือกันเป็นแค่พิธีกรรมทางศาสนาแต่เมื่อเราวางมือทั้งผู้ที่วางมือและผู้ที่รับการวางมือก็ต้องใช้ความเชื่อว่าสิ่งที่ปรารถนาในใจและขอพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นและเราต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งเหล่านั้นให้กับเราอย่างคนที่ตาบอดไปหาพระเยซูพระเยซูวางมือเขาก็เกิดความเชื่ออย่างในเหตุการณ์เมื่อกี้ที่ในหนังสือมาระโกบทที่5ข้อ41ถึงข้อ42ที่ผมอ่านให้ฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาขอในบทที่5บทข้อ23 41 42นั้นบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั้นมาขอให้พระเยซูไปวางมือให้ลูกของเขาหมายความว่ายังไงครับเมื่อเด็กนั้นไม่สามารถใช้ความเชื่อตัวเองได้เพราะเขายังเด็กอยู่ใครสามารถใช้ความเชื่อให้กับลูกได้ครับอาเมนพ่อแม่สามารถใช้ความเชื่อให้กับลูกได้ดังนั้นเองเมื่อท่านเอาลูกท่านไปให้ผู้นำวางมือหรือท่านวางมือให้ลูกตัวเองนั้นท่านวางมือด้วยความเชื่อขอพระเจ้าท่านสามารถใช้ความเชื่อของท่านผ่านลูกของท่านได้ผมมักจะวางมือให้ลูกและขอให้ลูกผมรู้จักพระเจ้าทุกคนผมมักจะวางมือให้ลูกและขอให้พระเจ้ารักษาลูกผมผมใช้ความเชื่อเผื่อลูกผมผมอยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังฟังคำสอนนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่ฟังคำสอนนี้อยากให้ลูกไปสวรรค์ทุกคนไม่มีใครอยากให้ลูกไปตกนรกจริงไหมครับตอนเขานอนหลับกลางคืนก็ไปวางมือเขาสิครับแล้วบอกว่าในนามพระเยซูขอให้ตาใจของเจ้าเปิดออกขอให้แสงสว่างแห่งพระกิตติคุณของพระเจ้าฉายเข้าไปในวิญญาณของเจ้าและขอให้เจ้าได้กลับ ใจมาเป็นคริสเตียนมาเป็นลูกของพระเยซูและขอให้เจ้านั้นได้ไปสวรรค์ในพระนามพระเยซูเมื่อเราวางมืออวยพรลูกเราให้กลับใจมาเป็นลูกพระเจ้านั้นเราก็ใช้ความเชื่อแล้วพระเจ้าจะตอบท่านเพราะผมทำอย่างนี้ลูกผมก็กลับใจเมื่อวานนี้ลูกชายคนเล็กผมอายุ14เขาก็บอกว่าโอ้นี่คริสต์มาสหมายความว่าพระเยซูมาตายให้มนุษย์ใช่ไหมเขาเริ่มเข้าใจเรื่องพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มกลับใจเดี๋ยวนี้ก็เกรงกลัวพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ใช้ความเชื่อเผื่อให้เขาอาเมนไหมครับดังนั้นเราอย่าลืมนะครับพ่อแม่มีสิทธิพิเศษที่จะใช้ความเชื่อเผื่อให้ลูกแต่ทุกคนพูดสิครับวางมือสั่
ง
ในพระนามพระเยซู
และใช้ความเช
ื
่อ
ข้าพเจ้
า
จะวางมือด้วยความเชื่
อ
และข้าพเจ้าจะรับ
ด
้
วยความเช
ื่
อ
เมื่อถูกวางมือ
เ
รามาดูเหตุการณ์ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เห็นชัดเลยว่าความเชื่อนั้นมีความสำคัญมากในเรื่องการวางมือและในการรับพระพรจากพระเจ้าในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ5และข้อ6พระองค์ก็คือพระเยซูจะกระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคพระองค์ก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อแล้วพระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนคนหมู่บ้านโดยรอบเห็นไหมครับนี่ขนาดพระเยซูเองเนี่ยไม่ใช่ว่าพระเยซูไม่อยากทำการอัศจรรย์นะครับพระเยซูนี่เป็นพระเจ้าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ไปที่เมืองนาซาเรตปรากฏว่าคนที่นาซาเรตเห็นว่าพระองค์เติบโตที่นั่นเป็นเด็กลูกกระเป๋งอยู่ที่นั่นโตอยู่ที่นั่นใครๆก็เห็นพระเยซูตั้งแต่เด็กๆวิ่งเล่นกับชาวบ้านที่นั่นเขาไม่มีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเพราะคนที่นั่นไม่มีความเชื่อเขาก็เลยไม่ได้รับการมหัศจรรย์จากพระเจ้าเรื่องเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าความเชื่อมีส่วนมากในการรับฤทธิ์เดชรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าแม้แต่พระเยซูเองก็ยังไม่สามารถทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในเมืองนั้นได้เลยนึกดูสิขนาดพระเยซูเป็นพระเจ้ายังทำไม่ได้จริงๆแล้วพระองค์อยากจะทำนะครับแต่ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่สามารถทำได้นะพระองค์สามารถทำได้แต่เขารับจากพระองค์ไม่ได้แสดงว่ามันมีฝ่ายให้กับฝ่ายรับจริงไหมครับถึงแม้ว่าคนให้เนี่ยมีฤทธิ์เดชแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคนรับไม่รับด้วยความเชื่อฤทธิ์เดชนั้นจะเข้ามาไม่ได้เหมือนกันเรื่องความรอดเนี่ยพระเยซูก็ตายบนไม้กางเขนให้เรียบร้อยแล้วพระเยซูหลั่งพระโอหิตของพระองค์เรียบร้อยแล้วซื้อความรอดให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปตกนรกแล้วความบาปของเราไม่ต้องถูกชดใช้แล้วทำเรียบร้อยแล้วให้เรียบร้อยแล้วแต่สังเกตไหมทำไมไม่ใช่ทุกคนไปสวรรค์เพราะไม่ใช่ทุกคนรับความรอดจากพระเยซูการตายของพระเยซูด้วยความเชื่อแสดงว่าทุกสิ่งที่เรารับจากพระเจ้ารวมถึงการรับพระพรและสิ่งที่ดีมาจากพระเจ้าด้วยการวางมือนั้นเราต้องรับด้วยความเชื่อและสังเกตไหมครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าในตอนนั้นบอกว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์เยอะไม่ได้ในเมืองที่พระองค์โตขึ้นมาก็จริงแต่ว่าพระองค์ใช้การวางมือและมีคนจำนวนหนึ่งที่ถูกรักษาโรคโดยการวางมือของพระองค์แสดงว่าการวางมือเนี่ยเพิ่มฤทธิ์เดชเข้าไปเพราะมีการแตะต้องกันเอามือไปแตะและฤทธิ์เดชก็เกิดขึ้นอาเมนไหมครับแสดงว่าการวางมือนี่ช่วยนะครับแม้ว่าคนรับจำอาจจะไม่มีความเชื่อมากนักแต่ถ้าคนที่วางมือเนี่ยมีฤทธิ์เดชหรือมีการเจิมสูงเนี่ยจะช่วยทำให้คนมีความเชื่อน้อยได้รับผลที่พระเจ้าอยากให้มากขึ้นเพราะมีการแตะมีการผ่านส่งผ่านสิ่งที่ดีจากสวรรค์ลงไปในคนที่รับนั้นสังเกตอย่างไหมครับว่าหลังจากที่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อพระองค์ทำอะไรครับพระคัมภีร์พูดต่อว่าแล้วพระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบแถวๆที่เมืองนาซาเรตนั้นพอพระองค์สังเกตว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถรับความรอดรับการอัศจรรย์ของพระเจ้าได้พระองค์เห็นว่าเขาไม่มีความเชื่อพระองค์ทำอะไรครับพระองค์ก็ไปสั่งสอนทำไมพระองค์ต้องไปสั่งสอนเพื่อเขาจะได้เกิดความเชื่อไงครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบอกว่าได้ไงครับความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเองผมถึงได้ทำซีดีออกมาชุดหนึ่งชื่อว่าการรักษาโรคพระคำเป็นยารักษาโรค ในชีวิตของเราคนที่ฟังพระคำเรื่องการรักษาโรคเยอะก็จะเกิดความเชื่อและเกิดการหายป่วยได้เราฟังคำสอนเรื่องการวางมือเราก็จะเกิดความเชื่อเวลาไปวางมือคนอื่นก็ทำให้เกิดเห็นผลได้เพราะความเชื่อมาจากการได้ยินคนที่ฟังซีดีคำสอนเยอะๆจะได้เปรียบเพราะจะมีความเชื่อเยอะดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นผู้นำในคริสตจักรนะครับหรือเป็นพี่เลี้ยงนะครับท่านสามารถเจอลูกแกะได้อย่างมากอาทิตย์นึงก็ชั่วโมงนึงรถเมืองไทยมันรถติดด้วยนะครับกรุงเทพมีรถติดมากต่างจังหวัดก็อาจจะเจอกันได้อาทิตย์นึง 2-3 หนแต่เขาสามารถที่จะป้อนตัวเองได้โดยเอาซีดีไปฟังเองไปซื้อเครื่องเล่นซีดีใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ซื้อเครื่องเล่น MP3 มาแล้วก็ฟังคำสอนฟังมันทั้งวันเลยกินข้าวเที่ยงก็ฟังนั่งรถก็ฟังก่อนนอนก็ฟังฟังมันเข้าไปเพราะพระคัมภีร์บอกว่าอะไรความเชื่อมาจากการได้ยินถ้าลูกแกะของท่านสมาชิกของท่านได้ยินพระคำเยอะท่านก็ไม่ต้องเหนื่อยมากในการดูแลลูกแกะเขาก็มีความเชื่อเยอะสมาชิกก็แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยความเชื่อมั่นคงไปประกาศข่าวประเสริฐเกิดการอัศจรรย์ไปวางมือคนหายโรคโอ้คนมาเชื่อพระเจ้าเยอะแยะคริสตจักรของท่านก็เติบโตขึ้นจริงไหมครับถ้ารอมานั่งกินอาหารวันอาทิตย์อ่ะเทศนาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมันไม่พอหรอกมันต้องฟังกัน7 วันต่ออาทิตย์จริงไหมครับขนาดเรากินอาหารเราจะต้องกิน3 มื้อต่อวันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องฟังคำสอนมันเยอะที่สุดผมถึงมีภาระใจไงล่ะครับทำคำสอนออกมาเยอะๆโอ้โหบางทีผมนั่งอยู่บ้านนี่นะผมบอกเลยพี่น้องที่รักของผมทั้งหลายผมนั่งนี่นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจอยากจะสอนอยากจะทำคำซีดีออกมาให้มันเยอะที่สุดเพื่อประเทศไทยบางทีทนไม่ไหวต้องโทรศัพท์ไปเรียกพี่น้องมานั่งรวมกันวันนี้ก็เรามีพี่น้อง3 คนมานั่งรวมกันฟังคำสอนผมทั้งที่เป็นวันหยุดนะครับวันคริสต์มาสเนี่ยเขาควรจะพักอยู่บ้านไปเที่ยวเขาอุตส่าห์มานั่งฟังคำสอนเพื่อช่วยพี่น้องที่อยู่ที่เมืองไทยจะได้ฟังคำสอนของพระเจ้าผมขอขอบคุณพี่น้องที่มาฟังในวันนี้นะครับอุตส่าห์วันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวกันก็อุตส่าห์มาฟังคำสอนเพื่อให้เกิดความเชื่อนะครับและพูดสิครับความเชื
่
อวางมือ และสั่
ง
โดยสิทธิอำนาจ
ในพระนามพระเยซ
ูอาเมนหนังสือมาระโกบทที่8ข้อ23พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกเมืองและได้ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้นและวางพระหัตถ์บนเขาแล้วพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าเขาเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่เห็นไหมครับพระเยซูรักษาคนตาบอดพระองค์ทำอะไรครับบ้วนน้ำลายเสร็จแล้ววางพระหัตถ์บนตาของคนคนนั้นแสดงว่าพระเยซูใช้การวางมืออยู่เสมอเลยในหนังสือลูกาบทที่5ข้อ13พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงสะอาดเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายเห็นไหมล่ะครับว่าพระเยซูบอกว่าเราพอใจแล้วเมื่อท่านวางมือใครก็ตามต้องมีความคิดในใจอย่างนี้ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะอวยพรปลดปล่อยรักษาช่วยเหลือค้ำจุนและให้พระพรแก่คนเหล่านั้นพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่งกไม่อยากให้อะไรใครทั้งนั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างขวางพระเจ้าพอใจที่จะอวยพรคนให้คนพระเจ้ามีน้ำพระทัยอยากจะอวยพรเมตตาให้คนเห็นสิ่งดีที่มาจากสวรรค์อาเมนไหมครับในโพสต์สิครับพอใจแล้วดังนั้นเมื่อท่านรับการวางมือก็ดีหรือท่านไปวางมือผู้อื่นก็ดีท่านต้องเข้าใจงี้พระเจ้ากำลังยิ้มในสวรรค์ทุกครั้งที่เวลาผมเรียกคนออกมาข้างหน้าที่ประชุมและมีการวางมือนั้นโอ้โหเวลาผมเห็นเดินคนเดินออกมาจากเก้าอี้นะครับวิ่งออกมาข้างหน้าเนี่ยผมเห็นพระบิดาในสวรรค์เลยในวิญญาณของผมยิ้มเลยพระบิดายิ้มเลยแม้คนเหล่านี้หิวกระหายเราคนเหล่านี้อยากให้เราแตะคนเหล่านี้อยากเข้ามาใกล้พระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่แสวงหาพระเจ้าด้วยใจร้อนรนและด้วยความมั่นหมั่นเพียรด้วยความหมั่นเพียรพระองค์จะทรงประทานรางวัลให้แก่คนเหล่านั้นหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ6บอกงั้นจริงไหมครับแสดงว่าเมื่อท่านวิ่งออกมาให้วางมือนั้นพระเจ้ายิ้มเลยบอกแล้วพระเจ้าก็พูดจากสวรรค์บอกเราพอใจแล้วที่เจ้าออกมาให้เราแตะเจ้าและอวยพรแก่ชีวิตของเจ้าและครอบครัวของเจ้าอาเมนในหนังสือลูกาบทที่13ข้อ13พระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและแต่ทันใดนั้นเขาก็ยืดตัว รงได้และสรรเสริญพระเจ้าเมื่อท่านถูกพระเจ้ารักษาท่านโดยการวางมือท่านอย่าบ่นอย่ากลับไปเงียบๆจงไปประกาศบอกคนทั้งหลายว่าพระเจ้าทำการดีกับท่านและสรรเสริญพระเจ้าอาเมนไหมครับท่านสรรเสริญพระเจ้าโดยการอะไรครับโดยการรับใช้พระเจ้าดำเนินชีวิตที่ถูกต้องบริสุทธิ์กับพระเจ้าแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆถ้าเป็นคริสเตียนยังโกหกยังนินทายังโกงพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญได้อย่างไรใครก็ตามมองชีวิตของท่านเขาต้องสรรเสริญพระเจ้าท่านเป็นภาชนะที่นำการสรรเสริญไปสู่คนทั้งหลายอาเมนไหมครับและเรารับการวางมือก็ตามรับการรักษาโรคจากพระเจ้าก็ตามเรารับพระพรจากพระเจ้าก็ตามเราออกไปแล้วเราก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยชีวิตด้วยคำพูดและด้วยท่าทีในใจของเราในการดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ51บอกว่าแต่พระเยซูตรัสว่าพอเสียทีเถอะแล้วพระองค์ทรงถูกต้องใบหูคนนั้นและเขาก็หายอาเมนไหมครับนี่จะเห็นว่าพระเยซูใช้การวางมือเยอะมากพวกสาวกก็เหมือนกันถ้าท่านไปอ่านหนังสือกิจการนั้นท่านจะพบว่าพวกสาวกนั้นก็ใช้การวางมือเยอะมากเลยเขาปฏิบัติตามแบบฉบับของพระเยซูในหนังสือกิจการบทที่5ข้อ12พระคัมภีร์พูดอย่างนี้มีหมายสำคัญและการมหัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครสาวกได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนในพูดสิครับมือของตนแสดงว่าอะไรครับผู้อัครสาวกเหล่านั้นในหนังสือกิจการนั้นใช้มือไปทำการอัศจรรย์ก็คืออะไรครับเขาเอามือไปวางเขาเอามือไปโบกให้คนเขาเอามือไปแตะคนแล้วก็ถ่ายทอดพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็อวยพรคนทำให้เป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นดังนั้นเองท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระเยซูในยุคนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดอะไรบางคนอาจจะฟังคำสอนนี้มาจากจังหวัดสตูลบางคนอาจจะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีบางคนอาจจะมาจากทางมหาสารคามหรือว่าท่านบางคนอาจจะอยู่ตราดอยู่ระยองอยู่จันทบุรีหรืออยู่ที่ฉะเชิงเทราก็ตามเมื่อว่าท่านจะมาจากจังหวัดไหนก็ตามท่านก็เป็นผู้แทนของพระเจ้าที่นั่นแล้วเมื่อท่านวางมือท่านก็ทำการอัศจรรย์หมายสำคัญอัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อท่านประกาศข่าวประเสริฐท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้คริสตจักรของท่านใช้มือของท่านออกไปนำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าผ่านการอัศจรรย์อาเมนไหมครับหนังสือกิจการบทที่14ข้อ3บอกว่าเหตุฉะนั้นฝ่ายท่านทั้งสองคอยอยู่ที่นั่นนานมีใจกล้ากล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ได้ทรงรับรองพระดำรัสแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงโปรดให้ท่านทั้งสองทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ได้ภาษาไทยพูดอย่างนั้นนะครับผมจะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างนี้ therefore they stayed there a long time speaking boldly in the Lord who was bearing witness to the word of his grace granting signs and wonders to be done by their hands พูดง่ายๆว่าภาษาอังกฤษพูดต่อไปบอกว่าอย่างนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยโดยทรงโปรดให้ท่านทั้งสองทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์โดยมือของเขาแสดงว่ามีการใช้มือไปวางและทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เช้าวันอาทิตย์เนี่ยบางทีผมไม่มีโอกาสวางมือทุกคนได้ผมจะยืนอยู่หลังธรรมาสน์พระเจ้าสั่งผมบอกว่าเจ้าเป็นสอบอเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะในคริสตจักรนี้เจ้าจงยืนอยู่หลังธรรมาสน์เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนออกมาให้วางมืออยู่ดีเจ้าจงยกมือขึ้นมาแล้วก็แบมือออกไปสู่ที่ที่ประชุมในคองเกเกชันหรือที่ประชุมแล้วก็อวยพรเขาในพระนามพระเยซูขอให้เขาหายโรคขอให้เขารับการปลดปล่อยนะครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นมือผมก็โบกไปที่คนเหล่านั้นแม้ว่าไม่ได้ไปแตะเขาแต่เชื่อว่าโดยมือของข้าพเจ้านั้นการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วมาผมได้มีโอกาสได้คุยกับสมาชิกชาวอเมริกันคนนึงสมาชิกคนนี้ไม่เคยออกมาให้ผมวางมือเลยแล้วเขามีจิตใจขมขื่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากรับใช้แล้วก็รู้สึกว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนเขามันแห้งนะครับผมก็ทำอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์ยกมือขึ้นแล้วก็อวยพรสมาชิกทุกคนเห็นผลจริงๆผมเชื่อว่าผีมันหลุดออกไปหลังจากที่เราอธิษฐานบนธรรมาสน์นะครับ เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอยากรับใช้ช่วยโปรแกรมเด็กโอ้ยรักผมเดี๋ยวนี้ไอ้จิตใจขมขื่นมันหายไปหมดโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นเมื่อคืนนี้เรามีงานคริสต์มาสกับคนสุดท้ายแล้วครับอยู่จนถึงมีทั้งหมด3คู่ไม่ได้ออกจากตึกนะปิดตึกเนี่ย3คู่สุดท้ายคือมีคู่ผมอีกคู่นึงแล้วก็คู่เนี้ยที่เป็นชาวอเมริกันอยู่จนถึงเขาร้อนรนกลับใจขึ้นมาผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วผมเชื่อเลยว่าเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นสบเป็นผู้นำเป็นผู้เลี้ยงแกะเรายกมือขึ้นเราอธิษฐานเพื่อสมาชิกของเราการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นไม่ว่าเขาจะออกมาให้ผมแตะตัวเขาหรือเปล่าผมไม่สนใจอ่ะผมยกมือแล้วก็บอกไปที่คนเหล่านั้นและเชื่อว่าอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าโดยทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายนั้นทำหมายและการทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์โดยมือของท่านอาเมนไหมครับฮาเลลูยาท่านอ่านพระคัมภีร์แล้วเกิดความเชื่อสิครับพระเจ้าจะใช้มือของท่านทำหมายสำคัญการอัศจรรย์นะครับผมถึงชอบอ่านพระคัมภีร์กิจการตอนนี้มากเลยมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครสาวกได้ทำด้วยการมือของตนในหมู่ประชาชนอาเมนท่านยกมือขึ้นวางมือท่านแตะลูกของท่านแตะภรรยาของท่านแตะสามีของท่านแตะลูกแกะของท่านและเชื่อว่าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นการอัศจรรย์ไม่จำเป็นนะว่าต้องคนกระโดดออกมาจากเก้าอี้และเดินได้คนเป็นง่อยเดินได้การอัศจรรย์อาจจะว่าคนหายขมขื่นใจสามีภรรยากลับมารักกันลูกหลงหายกลับมาใช่ไหมครับการอัศจรรย์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องการรักษาโรคฝ่ายร่างกายอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องการเงินสมาชิกบางคนอาจจะจนติดหนี้สินเยอะแยะเรายกมืออวยพรเขาเข้าไปในที่สุดเขาหลุดออกจากหนี้สินเขามีเงินเหลือเฟือมากมายเอาไปประกาศข่าวประเสริฐอยู่เพื่ออณาจักรของพระเจ้าอาเมนอาจารย์เปาโลก็ใช้มือของเขาวางบนคนในหนังสือกิจการบทที่28ข้อ8บอกว่าต่อมาบิดาของบุบลีบัสนั้นนอนป่วยอยู่และไข้และเป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หายอาจารย์เปาโลก็ใช้การวางมือเห็นไหมครับในหนังสือกิจการบทที่19ข้อ11ผมชอบพระคัมภีร์ตอนนี้มากเลยผมเวลาอ่านทีไรผมบอกก็ขอพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นของข้าพเจ้าอาเมนขอให้พระคัมภีร์ข้อนี้สำเร็จในชีวิตของข้าพเจ้าในหนังสือกิจการบทที่19ข้อ11บอกว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์อันพิสดารด้วยมือของเปาโลแม้ผมขอเปลี่ยนตอนท้ายได้ไหมครับสมมติว่าท่านกำลังฟังคำสอนนี้นะฮะสมมติว่าท่านชื่อคุณลักษ์นะครับพระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์อันพิสดารด้วยมือของคุณลักษ์ถ้าท่านชื่อคุณแนนพระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์อันพิสดารด้วยมือของคุณแนนอาเมนเปลี่ยนชื่อใส่เข้าไปสิครับอาเมนถ้าสมมติว่าท่านชื่ออาจารย์ปลาอาจารย์ฝนพระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์ด้วยพิสดารด้วยมือของอาจารย์ปลาและอาจารย์ฝนท่านท่องข้อพระคัมภีร์เขาเนี้ยไปเรื่อยๆที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่า unusual miracles ถ้าแปลเป็นภาษาไทยอีกแบบหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์อย่างที่ไม่เป็นธรรมดา unusual แปลว่าไม่ใช่เป็นแบบทั่วๆไปเป็นอย่างพิเศษการอัศจรรย์อย่างพิเศษด้วยมือของอาจารย์เล็กอาจารย์หนุ่มอาจารย์แอนด้วยมือของคุณสันด้วยมือของอาจารย์อาจารย์วรุณอาเมนอาเมนนะครับด้วยมือของพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในคริสตจักรนะครับด้วยมือของคุณแซมมือของคุณน้อยด้วยมือของคนของพระเจ้าเราประกาศสิ่งเหล่านี้แล้วเราเชื่อผมเชื่อว่าคริสตจักรชุดสุดท้ายในประเทศไทยเราจะเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์มากมายนึกดูสิครับคนไปหาหมอพระหมอผีอะจริงไหมเขาไปขอหวยไปขอทำการอัศจรรย์กันแต่คริสเตียนไม่เห็นการอัศจรรย์ในโบสถ์ได้ยังไงพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าจริงไหมครับเมื่อวานนี้นะครับผมมีโอกาสไปที่ Seattle Center เขามีตึกอยู่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็น Seattle Science Center แปลว่าเป็นแหล่งที่มีการโชว์เรื่องเกี่ยวกับการวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็มีการแสดงเอาพระคัมภีร์เก่าที่เก่าที่สุดในโลกนะครับเป็นแมนูสคริปต์เป็นกระดาษที่เก่ามากเลยเขาไปพบกระดาษนี้ที่ประเทศยิวใกล้ๆกับทะเลตายเดดซีเขาเรียกว่าเดดซีสโครลแล้วเมื่อผมเข้าไปดูพระคัมภีร์เหล่านั้นเป็นปรากฏว่าภาษาฮีบรูที่เขียนไว้มีความเชื่อว่ากระดาษเหล่านั้นที่ถูกเขียนไว้พระคัมภีร์เหล่านั้นเก่าแล้วประมาณ 2,000 กว่าปี นะครับเก่ามากคำพูดใน Dead Sea Scroll นั้นตรงกับพระคัมภีร์ที่เราอ่านปัจจุบันนี้แสดงว่าพระคัมภีร์นี้มีมาตั้งแต่ยุคดั้งเดิมจริงๆไม่ใช่คนอยู่ดีมาปั้นมาเขียนขึ้นเมื่อประมาณไม่กี่ปีมาแล้วนี้นะครับแต่เป็นเรื่องที่เก่าแก่มาก Dead Sea Scroll นี่นะครับผมอ่านไปผมก็คิดในใจอย่างนี้นะนี่เล่าให้ฟังเล่นๆนะครับผมคิดในใจแหมเนี่ยหลักฐานมันชัดชัดว่าพระเจ้าเป็นจริง Dead Sea Scroll เนี่ยพิสูจน์เลยว่าพระเจ้าเป็นจริงแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมีหรือไม่มี Dead Sea Scroll ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระวิญญาณได้มาแตะต้องตัวผมแล้วเมื่อตอนที่ไฟพระเจ้ามาแตะผมรู้จริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริงเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้ามาแตะชีวิตผมคนจะมาบอกว่าพระเจ้าไม่เป็นจริงผมก็ไม่เชื่อแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมือของพระเจ้ามาแตะผมถูกพระหัตถ์ของพระเจ้ามาแตะการทรงสถิตของพระเจ้ามาแตะชีวิตผมไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปเพราะพระเจ้าเป็นจริงเหมือนอย่างเงี้ยถ้าผมดูรูปของพี่ดาเนี่ยครับอาจารย์ดาเนี่ยดูรูปไปอีนี่เป็นรูปวาดหรือเป็นรูปแต่งหรือคนเอาคอมพิวเตอร์มาวาดรูปผู้หญิงคนนี้ขึ้นมานั่งคิดไปนั่งดูไปมันก็สงสัยไปว่าเป็นผู้หญิงจริงๆหรือเปล่าแต่ผมไม่ต้องการรูปแล้วครับผมมีตัวจริงตัวจริงอยู่ที่บ้านผมอาจารย์ดาอยู่บ้านผมจริงไหมครับผมจับมือเขาได้เขาคุยกับผมได้ผมได้ยินเสียงเขาเหมือนกันคนที่ถูกไฟพระเจ้าแตะคนที่ถูกวางมือแล้วไฟพระเจ้ามาแตะเขาเนี่ยเขาไม่ต้องการหลักฐานอื่นอีกแล้วเขารู้พระเจ้าเป็นจริงคนไทยต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้วเราไปประกาศด้วยความมั่นใจเลยว่าพระเยซูเป็นจริงเราไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปไม่ต้องมานั่งเถียงไม่ต้องมานั่งสงสัยอีกต่อไปว่าพระเจ้าไม่เป็นจริงดังนั้นเองเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้มือของเราเอาไปทำการอัศจรรย์อันพิสดารและยิ่งใหญ่เพื่อคนทั้งหลายในประเทศไทยและประเทศลาวที่ถูกพระเจ้าแตะที่ถูกพระเจ้าทำการอัศจรรย์นั้นจะมีความมั่นใจว่าองค์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง Amen. และพระเจ้าก็ยังสั่งด้วยว่าให้สาวกในยุคปัจจุบันนี้ยังใช้การวางมือทำการอัศจรรย์และรักษาโรคต่อไปนี่เป็นคำสั่งของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์หลังจากที่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์พูดในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ18บอกว่าพูดถึงหมายสำคัญการอัศจรรย์เมื่อออกไปประกาศข่าวประเสริฐบอกว่าเขาจะจับงูได้ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคนี่เป็นคำสั่งใช่ไหมครับว่าคนที่เชื่อทุกคนจะออกไปวางมือและทำการอัศจรรย์และรักษาโรคนี่ไม่ใช่คำสั่งเฉพาะนักเทศนะครับคริสเตียนทุกคนมีสิทธิ์ไปวางมือคนที่ไม่เชื่อที่ยังป่วยและทำการอัศจรรย์ได้เราต้องอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เราต้องใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เมดิเทตพระคัมภีร์ข้อนี้จนกระทั่งเกิดความเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราทำการอัศจรรย์ได้เมื่อมีการวางมืออาเมนไหมครับในพระคัมภีร์ใหม่นั้นยังพูดถึงการวางมือเพื่อรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยผมจะพูดเรื่องนี้ในรายละเอียดต่อไปในคำสอนหลังๆนี่ผมกำลังคำสอนชุดนี้ตอนนี้กำลังทำการสำรวจพระคัมภีร์กันไปเรื่อยๆนะครับอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดแต่ละเรื่องเลยนะครับทีละเรื่องว่าการวางมือในคริสตจักรยุคปัจจุบันนี้ทำอะไรเพื่ออะไรแล้วเราจะวางมืออย่างไรเราจะลงไปในรายละเอียดอีกทีนึงในคำสอนซีดีชุดต่อไปนี่ผมอ่านให้ฟังเพื่อเป็นตัวอย่างว่าพระคัมภีร์พูดถึงการวางมือเพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการเต็มล้นและรับไฟของพระเจ้าดังนั้นเองถ้าท่านไม่มีไฟท่านก็ไปให้คนอื่นจะไม่ได้จริงไหมครับสมมติว่าเราไม่มีเงินในกระเป๋า5บาทเราจะเอาเงิน5บาทไปให้คนได้อย่างไรเราต้องมีสิ่งที่เราจะให้คนได้ดังนั้นเองผมถึงได้กลับไปประเทศไทยทุก3เดือนหรือทุก4เดือนเพื่อวางมือเพราะว่าผมไปรับไฟมาแล้วเมื่อตั้งแต่ปี1997รับแล้วก็ยังรับอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้ผมก็ยังรับไฟของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วไปส่งต่อไฟของพระเจ้าส่งต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับคนไทยคนไทยเหล่านั้นจะได้ไปวางมือต่อส่งไฟต่อไปอีกท่านจะเอาไฟไปให้คนอื่นได้ยังไงถ้าท่านไม่เคยไปถูกวางมือผมอยากจะหนุนใจสบนะครับให้ท่านถ่อมใจรับไฟจากคนที่มีไฟท่านจะเอาไฟไปให้สมาชิกได้อย่างไรถ้าท่านเองก็ไม่มีไฟมีนักเทศคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันเขาพูดเล่นๆอย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้บอกว่า empty hand lay on the empty head คนที่มือเปล่าๆไม่มีอะไรในมือ ไปวางมือบนหัวคนที่เปล่าๆไม่มีอะไรในหัวคือเขาพูดเล่นๆตลกๆว่าคริสเตียนหลายคนไม่มีอะไรในตัวเท่าไหร่ขอการเจิมก็ไม่มีเยอะไฟก็ไม่มีความเชื่อก็ไม่มีแล้วจะเอามือไปวางให้คนอื่นซึ่งหัวเขาก็โล่งๆอยู่แล้วไม่มีอะไรข้างในพอวางเข้าไปไอ้ของว่างเปล่าในมือเรามันก็ไม่เข้าไปในหัวคนอื่นที่เขาว่างเปล่าเราต้องเอาตัวเราให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับเต็มล้นด้วยความเชื่ออยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องรักพระวิญญาณบริสุทธิ์รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังคำสอนอยู่เรื่อยๆเพิ่มความเชื่อเรื่อยๆอาเมนไหมครับเพื่อเราจะได้มีการเจอมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราไปวางมือให้คนอื่นเราจะได้ผ่านสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราให้กับคนอื่นได้เรื่อยๆครับในหนังสือกิจการบทที่9ข้อ17บอกว่าและอานาเนียก็ไปและเข้าไปในบ้านวางมือบนซาโลกล่าวว่าพี่ซาโลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านท่ามกลางที่ท่านมานั้นและโดยทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะได้เห็นอีกและเพื่อท่านจะได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอนาเนียนั้นถูกใช้โดยพระเจ้าให้ไปวางมือเซาโลหรืออาจารย์เปาโลตอนที่อาจารย์เปาโลเพิ่งกลับใจใหม่ๆทำสิ่งสองสิ่งคือหนึ่งรักษาเขาให้หายตาบอดประการที่สองคือผ่านไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงไปในชีวิตของเซาโลนั่นเองเราจะเรียนเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกทีนึงในคราวต่อไปนะครับแสดงว่าในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูใช้การวางมือสาวกใช้การวางมือและมีการวางมือถ่ายทอดพระวิญญาณหรือไฟของพระวิญญาณเรื่องการวางมือนั้นเป็นเรื่องคำสอนขั้นพื้นฐานขั้นเบื้องต้นขั้นปฐมขั้นกอไก่ขอไข่ในพระคัมภีร์แต่แปลกมากที่คริสเตียนมากมายในคริสตจักรไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นเองผมถึงมีภาระใจอยากทำคำสอนนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้นะครับให้เอาคำสอนทั้งชุดไปเลยนะครับนี่เป็นตอนที่3ผมก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ตอนกว่าจะจบนะครับแต่ว่าเมื่อท่านได้รับทั้งครบทั้งชุดแล้วท่าน write copy ได้เลยฟรีครับเราไม่ขายคำสอนแจกไปเลยให้พี่น้องในคริสตจักรทุกคนฟังเขาจะได้เกิดความเชื่อจะได้มีการวางมือกันที่ถูกต้องไม่มีอะไรที่ผิดปกติในคริสตจักรหรือผิดพระคัมภีร์ในคริสตจักรแจกไปให้หมดเลยฟังกันให้มันเยอะที่สุดนะครับอาเมนไหมครับเราดูอีกการหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ว่าการวางมือนั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นการถ่ายทอดของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นในหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ6ในทุกคนพูดสิครับของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการถ่ายทอดของประธานในหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ6บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจท่านให้ใช้ของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในท่านโดยการวางมือของข้าพเจ้านั้นให้รุ่งเรืองขึ้นแสดงว่าพระเจ้าบอกว่าไงครับอาจารย์เปาโลได้วางมือบนทิโมธีและผ่านของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์บนชีวิตของทิโมธีแล้วเราจะเรียนรายละเอียดเรื่องนี้อีกทีนึงในครั้งต่อไปวันนี้ผมคงไม่ได้พูดรายละเอียดนะครับผมจำได้ว่าเมื่อปี1997นะครับผมไปที่ประชุมที่พอร์ตแลนด์แล้วผมก็ขอออกไปรับไฟของพระเจ้านักเทศคนนั้นวางมือผมก็ล้มลงไปในพระวิญญาณแล้วก็เริ่มหัวเราะในพระวิญญาณโอ้หัวเราะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ถ่ายทอดของประธานผมจำได้เลยพอลุกออกจากพื้นวันนั้นนะครับผมรู้เลยว่าความเชื่อผมนี่เยอะขึ้นจมเลยพอผมรู้เลยว่าเขาถ่ายทอดของประธานความเชื่อให้ผมรู้สึกมองอะไรไปมันเกิดความเชื่อหมดเลยก่อนหน้านั้นนะผมเป็นหมอเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอะไรมันก็เป็นเหตุเป็นผลมันไม่ค่อยมีความเชื่อมองแต่สถานการณ์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอรับความของประธานหนึ่งความเชื่อเข้ามารู้สึกความเชื่อมากขึ้นแล้วแต่ผมรู้สึกยังไม่พอนะต้องรับมากขึ้นอีกผมเป็นคนหิวกระหายไม่ค่อยพอหรอกครับอยากรับความเชื่อเยอะๆอาเมนไหมครับอยากรับของประธานของประธานอะไรที่พูดในพระคัมภีร์ทั้งหมดอยากรับหมดเลยนะครับโลภมากโลภมากแต่ไม่ใช่โลภของในโลกนะครับโลภของพระเจ้าของในสวรรค์นี่อยากได้เยอะๆของประธานเยอะๆจากสวรรค์อาเมนนะครับหลายครั้งเมื่อมีการวางมือนั้นอาเมนเมื่อมีการวางมือนั้นอาจจะมีการพยากรณ์ด้วยวางมือไปพยากรณ์ไปอย่างในหนังสือ1ทิโมธีบทที่1ข้อ18บอกว่าทิโมธีบุตรเอ๋ยคำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งมาล่วงหน้าเล็งถึงท่านเพื่อข้อความเหล่านั้นท่านจะเข้าสู้รบได้ดีแสดงว่าอาจารย์เปาโลมีการวางมือและพยากรณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจำได้ว่าเมื่อ2ปีมาแล้วผมไปที่ประชุมที่แทมปาฟลอริดามี นักประกาศคนหนึ่งเขาชื่อว่าเดบี้ริชเขาวางมือให้ผมแล้วเขาก็พยากรณ์ใส่ผมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะนำไฟของพระเจ้าออกไปที่ต่างๆตั้งแต่วันนั้นพระเจ้าก็เริ่มส่งผมกลับไปประเทศไทยนำไฟไปที่ประเทศไทยตามคำพยากรณ์ว่าพระเจ้าจะใช้ผมนำไฟไปที่ประเทศต่างๆอาเมนไหมครับฮาเลลูยาหนังสือ1ทิโมธีบทที่4ข้อ14บอกว่าอย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำพยากรณ์ในผู้สิครับ
ตามคำพยากรณ
์เมื่อคณะ Presbytery ได้วางมือบนท่าน Presbytery ก็คือพวกผู้ปกครองนั่นเองความหมายก็คือผู้ปกครองอาเมนไหมครับดังนั้นเราจะเห็นว่ามีการวางมือในคริสตจักรยุคแรกเพื่อถ่ายทอดพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานพระวิญญาณและมีการพยากรณ์ลงไปด้วยนอกจากนั้นในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่มีการวางมือเพื่ออะไรครับเพื่ออวยพรกันและกันท่านสามารถวางมืออวยพรลูกของท่านท่านสามารถวางมืออวยพรภรรยาของท่านผู้นำของท่านสบของท่านสมาชิกของท่านมีการอวยพรกันและกันในหนังสือมาระโกบทที่10ข้อ16พูดถึงพระเยซูวางมืออวยพรเด็กๆอาเมนไหมครับแล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขาแล้วทรงอวยพรให้พระเยซูวางมือให้เด็กแล้วก็อวยพรให้เด็กๆอาเมนไหมครับนั้นเราเองต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับพ่อแม่เราซึ่งเป็นผู้นำในคริสตจักรต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเต็มล้นด้วยพระคำอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเด็กๆมาในโบสถ์แล้วก็วางมือให้เด็กๆแล้วก็อวยพรให้เด็กๆท่านที่เป็นพ่อแม่เมื่อมีการวางมืออย่าลืมพาเอาเด็กออกมาให้ผู้นำที่มีการเจิมและมีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าวางมืออวยพรเด็กเหล่านั้นอาเมนไหมครับในหนังสือแมทธิวบทที่19ข้อ13ถึง15บอกว่าขณะนั้นพวกเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงวางพระหัตถ์และอธิษฐานแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้ฝ่ายพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ย่อมเป็นของเช่นเด็กเล็กเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั้นก็เสด็จไปจากที่นั่นแสดงว่าพระเยซูรักเด็กๆพระองค์อยากจะวางมืออวยพรเด็กๆการวางมือนั้นเป็นการอวยพรคนอาเมนไหมครับจำได้ไหมครับที่ตอนที่อิสราเอลวางมืออวยพรให้ลูกของโยเซฟมาเนสเซเอกับเอฟราอิมเป็นการอวยพรให้กับเด็กๆอาเมนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าการวางมือนั้นอยู่ในพระคัมภีร์จริงๆนอกจากนั้นการวางมือนั้นยังใช้ในพระคัมภีร์ใหม่เกี่ยวกับการส่งคนออกไปรับใช้พระเจ้าแต่งตั้งมีการแต่งตั้งออกไปรับใช้พระเจ้าเช่นในหนังสือกิจการบทที่6ข้อ6บอกว่าทั้ง7คนนี้เขาได้เอามาอยู่ต่อหน้าพวกอัครสาวกและเมื่อพวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้วจึงได้วางมือบนเขาคนเหล่านั้นคือใครล่ะครับ7คนที่จะถูกแต่งตั้งมาเป็นพวกดีคอนส์หรือมัคคนายกนะครับมาเป็นผู้ดูแลคริสตจักรแล้วก็ดูแลด้านงานบริหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในหนังสือกิจการบทที่13ข้อ3ก็ได้พูดถึงว่ามีการวางมือส่งอาจารย์บานาบัสและซาโลออกไปในหนังสือกิจการบทที่13ข้อ3บอกว่าเมื่อถืออดอาหารและอธิษฐานเขาก็วางมือบนบานาบัสและซาโลแล้วก็ใช้เขาไปแสดงว่ามีการวางมือแต่งตั้งมีการวางมืออวยพรมีการวางมือเพื่อยืนยันว่าคนนี้ถูกพระเจ้าแต่งตั้งออกไปรับใช้เป็นกิจการงานพิเศษที่พระเจ้าใช้เขาไปอาเมนไหมครับดังนั้นเองนี่ผมก็ได้สำรวจพระคัมภีร์ใหม่แล้วว่าพระคัมภีร์ได้พูดถึงการวางมือในพระคัมภีร์เก่าว่าอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าคำสอนนี้จำเป็นที่หนุนจิตชูใจพี่น้องและขอให้เกิดความเชื่อมากขึ้นคราวหน้าเราจะเรียนเรื่องการวางมือว่ามีการส่งต่อหรือมีการถ่ายทอดพระพรหรือสิ่งดีๆเข้าไปในคนที่ถูกวางมืออะไรบ้างคราวหน้าเราจะเรียนรายละเอียดกันเรื่องการถ่ายทอดสิ่งดีที่มาจากสวรรค์โดยการวางมือนะครับขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องนะครับขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสอนพวกเราทั้งหลายโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอพระองค์เจ้าเมตตา วางพระหัตถ์ของพระองค์ลงบนพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอไฟของพระองค์ลงบนชีวิตของเขาสติปัญญาของพระองค์ลงบนชีวิตของเขาขอการเจิมของพระองค์ลงบนชีวิตของเขาขอความเชื่อของพระเจ้าลงบนชีวิตของเขาขอการรักษาโรคเกิดขึ้นกับทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอผีจงออกไปในพระนามพระเยซูขอครอบครัวเขาลูกป้าน้าอาลูกหลานเหลนพ่อแม่คนที่เขารักทุกคนกลับใจเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรโดยพระหัตถ์ของพระองค์ให้คริสตจักรที่เขาอยู่นั้นเติบโตขึ้นคนของพระองค์ที่นั่นเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่รักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าขอคนไทยมากมายมารู้จักพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระหัตถ์ของพระองค์วางบนชีวิตของคนทุกคนเหล่านั้นขอพระเจ้าเมตตาใช้มือของผู้ทาสของพระองค์ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้วางบนคนเกิดการอัศจรรย์และหายโรคข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้พระกิตติคุณของพระองค์เปิดขยายออกไปขอให้พระองค์เจิมปากของทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าหาญด้วยความเชื่อและคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอวยพรพี่น้องเหล่านี้ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าถ้าท่านฟังคำสอนนี้อาเมนถ้าท่านฟังคำสอนนี้ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้ท่านไปสวรรค์กับพวกเรานะครับพระเยซูรักท่านมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและถ้าท่านไม่กลับใจจากความบาปและกลับมาหาพระเจ้านั้นท่านจะไม่มีโอกาสไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้านิรันดร์กาลผู้ที่สร้างสวรรค์ก็คือพระเจ้านั่นเองมีวิธีเดียวเท่านั้นที่ท่านจะกลับไปหาพระเจ้าก็คือท่านจะต้องกลับใจจากความบาปไม่มีมนุษย์คนไหนบริสุทธิ์พอดีพอ 100% ที่จะกลับไปหาพระเจ้าได้อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับมาเป็นลูกของพระเจ้าเถิดอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ขอบพระคุณพระเยซูลูกเป็นลูกของพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับอาเมนฮาเลลูยาพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอพระเจ้าเจิมพี่น้องนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์www.newhopeinternational.org